Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Na, 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 na. Veliki početak. Evo nas ponovo u Hali 4 na štandu RTS-a, gde su naše knjige, naše izdanja, tu nam je uvek najlepše i najprijatnije, ali bavit ćemo se svima ostalima, pokušat ćemo u to, makoliko zvučalo 7 dana sa sajma, da je to neki preveliki prostor, ipak je to veoma malo vremena u odnosu na ono šta sve sajam knjiga nudi. 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga počeo je sinoć, to sigurno znate, pod sloganom Ključ je u knjigama. Dobro, nećemo o tome sada pričati, je li ključ u knjigama. Ono najosnovnije da vam kažem, 500 direktnih izlagača, znači 500 izdavača su ovde sa svojim izdanjima, a plus toga ko zna koliko njih je na štandovima, 50 je iz inostranstva, na 30.000 kvadrata u halama 1, 1A, 2A, 2C i 4. Školski dan je u četvrtak 26. oktobra, a porodični dan je danas i sutra, znači na jednu porodičnu ulaznicu cela porodica može da dođe, iskoristite to danas i sutra. Nemački jezik je u fokusu, 4 zemlje u kojima se je nemački govorni jezik, predstavljaju se njihovi autori, njihovi pisci, to će biti vezano za to i sam početak ove naše današnje prve emisije. Prva gošća je prevoditeljica Drinka Gojković. Ona će, jedna od onih osoba koje su sa naše strane verovatno najbolje upoznate sa tim šta se zbiva u nemačkoj književnosti, pa će nam i predstaviti, naravno to je i lični uvid, ali eto, jedna od onih koji su najpozvaniji da o tome govore. Posle toga sledeći gost je Vlada Arsenijević u ime Krokodile i Tradukija, koji su organizatori ovih silnih susreta koji će se dešavati sa nemačkim autorima, odnosno autorima nemačkog govornog područja, koji će se dešavati na sajmu, ali i u Beogradu. Vlada će nam reći ono što je najzanimljivije. Predstavit ćemo tokom današnje emisije koleginica Jelena Knežević će razgovarati sa našim Draganom Inđićem, dakle o našem izdavaštvu, šta je to što je RTS doneo u ovoj poslednjoj godini. Tanja Vučković iz Lagune doći će sa jednim od autora, Slavimirom Stojanovićem, čuvenim dizajnerom koji je objavio knjigu za decu i ilustrovao je. Koleginica Svetlana Mladenović javit će se sa štanda Klija, a poslednji gost u današnjoj emisiji Vladan Bajčeta, čovek koji je doktorirao na Borislavu Mihajloviću Mihizu, odnosno njegovom delu, i koji će sutra voditi tribinu posvećenu Mihizu. Evo, najbrže moguće sam vam izdeklamovala o čemu ćemo danas pričati, od 17 do 19 sati specijal Vizija i Ars, sve do kraja nedelje, osim u četvrtak kada idemo sa Beogradskog jazz festivala. Idemo na muziku, pa na priču.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky. With no clouds, the heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. Felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, la,
Cause there ain't no one born to give you no pain. La 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 la.
Za vaš lepši dan.
Beograd, Beograd 202. 202.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Vizija.
I dobar dan, prvoj gošći, Drinka Gojković, jedna od najznačajnijih savremenih prevodilaca u srpskoj kulturi sa nemačkog jezika. Inače, 2014. čini mi se, Drinka, dobili ste nagradu Friedrich Gundolf, koju dodeljuje Nemačka akademija za jezik i književnost za predstavljanje nemačke kulture u inostranstvu. Jesam li pogodila godinu?
Ovo potpuno, drugo... potpuno je tačno, je da, da, da.
Znači, objavili ste mnoge prevode, između ostalih dela Bihnera, Jozefa Rota, Enzenbergera i tako, Petra Handkea, Volkera Kloca i tako dalje i tako dalje. I imate... najavit ćemo i ovu knjigu dramske savremene, savremene drame Nemačke, koja će sutra biti predstavljena ovde na sajmu. Hoću da kažem, imate zaista dosta dobar uvid s obzirom na to koliko ste radili i kako ste čitali. Pa ajte, Drinka, jednu onako, kako bih rekla, kratku skicu toga šta je najzanimljivije iz vašeg ličnog ugla u nemačkoj književnosti trenutno.
To nije lako pitanje. Nemačka književnost savremena je strahovito razluđena i to je tako već poprilično dugo i uopšte je književnost na visokom postolju u nemačkoj kulturi od uvek bila, pa je tako i ostalo. Od rata se nekako, čini mi se, ubrzavao taj ritam objavljivanja knjiga i pisci su u ono posleratno vreme imali pogotovo jedan vrlo povlašten status. On se možda nešto promenio u kratkom međuvremenu, ali što se broja naslova tiče i što se bogatstva produkcije tiče, to je zaista prilično nepregledno. U vreme moje mladosti ja sam pratila da bome nemačku književnost preko Goethe instituta, koji je tek tad počeo da radi u Beogradu, i preko nedeljnika Zeit, koji je donosio odlične, odlične prikaze iz pera prvih ljudi, i imala sam utisak da sam nekako u stanju da imam jedan relativno, relativno dobar uvid. Taj utisak više nemam, moram da kažem. Toliko je to obilje i toliko je, naravno, informacija o tome šta se sve objavljuje, da se vi utopite u stvari u tim informacijama i više vam nije jasno šta je zapravo vredno, a šta nije vredno, i nekad onako lutate i surfujete po svemu tome i tražite, pa mnogo što šta i odložite posle kratkog čitanja. Ali čini mi se da može da se kaže sa priličnim opravdanjem da u nemačkoj književnosti postoje izvesna tematska središta, ovoj savremenoj i poslednjih, recimo, da kažemo, desetak godina. Jedno bi bilo bavljenje nacizmom i holokaustom. Dakle, treba imati
suočavanje
na umu
sa suočavanje
sa prošlošću. A treba imati na umu, to su mladi pisci koji su druga, malte ne treća generacija posle holokausta. A ta tema dobija na nekoj svojoj punoj težini tek danas. Prema tome, ne treba da očekujemo.
Ima nade i za nas.
Da, te stvari ne idu brzo. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je takođe u vezi sa obradom prošlosti. To je DDR, Nemačka demokratska republika. Dragan Velikić je jedno rekao nešto vrlo simpatično, doduše ne u vezi sa DDR-om, nego u vezi sa nama kad su počeli naši ratovi. Nemci su jedva dočekali da sad mogu da stave nas u magareću klupu i iz nje da iziđu. Zapadni Nemci mislim da su takođe jedva dočekali da mogu sada da istočnu Nemačku onako pretresaju od vrha do dna. I tu ima zanimljivih knjiga, najčešće, naravno, baš iz pera istočno-nemačkih autora. Zanimljivo je i to što se holokaustom i tim problemima bave zapadni Nemci, zapadno-nemački pisci. Sad je već sve to jedna država, ali se razlike ipak primećuju, a istočno-nemački pisci se bave svojom sobstvenom traumom i sobstvenom prošlošću, i u tome ih, naravno, podržavaju i kritika i mediji, i to je veliki predmet interesovanja. E sad, pored toga, postoji i ono što bi mogla da se uslovno nazove imigrantskom književnošću, odnosno književnošću doseljenika, Tu ima i naših ljudi, ako se pod našima podrazumevaju bivši Jugosloveni, ima nekoliko hrvatskih autorki, Jagoda Marinić, Marica Bodrožić, one su lepu karijeru književnu napravile u Nemačkoj. To su deca čiji su roditelji odlazili u Nemačku da rade, onda su se deca tome priključivala.
I već pišu, i na, pišu
na nemačkom. Pišu i pišu vrlo dobro i u stvari vi vidite da se oni tematski bave stvarima koje su vezane za ove naše terene, ali je u stvari njihovo književno obrazovanje klasična nemačka književnost i da bome ono što se danas piše.
Drinka, idemo malo na muziku pa nastavimo razgovor posle toga.
And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watched her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. High, there's no end to the lengths I'll go to. Hunting high and low, high, high. There's no end to the lengths I'll go to find her again. Upon this my dreams are depending. Blossoms upon the heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. High, high, there's no end to the lengths I'll go.
Getting wasted, I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're doing fine, are you somewhere feeling lonely, even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you read the ones I wrote you? Sometimes I start to wonder, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine?
gonna fight it all. I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made. I wish that I could wake up with amnesia and forget about this stupid little. Like the way it felt to fall asleep next to you. And the memories I never can escape. Cause I'm not fighting all. The pictures that you sent me, they're still living in my phone. I'll admit I like to see them, I'll admit I feel alone. And all my friends keep asking why I'm not around. It hurts to know you're happy, yeah, it hurts that you moved on. It's hard to hear your name when I haven't seen you in so long. It's like we never happened, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? Cause I'm not fine at all. I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. You left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made. I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things. Like the way it felt to fall asleep next to you. And the memories I never can escape. If today I woke up with you beside me, like all of this was just some twisted dream, I'd hold you closer than I ever did before, and you'd never slip away, and you'd never hear me say, I remember the day you told me you were leaving, I remember the makeup running down your face, and the dreams you left me. Like every single wish we ever made. I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things. Like the way it felt to fall asleep next to you. And the memories I never can escape. Cause I'm not fine at all. No, I'm really not fine at all.
Vizija.
Vizija u hali 4 na štandu RTS-a i dalje razgovaramo sa prevoditeljkom Drinkom Gojković. Rekla sam da ste dobili nagradu Friedrich Gundolf koju dodeljuje Nemačka akademija, ali dobili ste i za prevod celokupnog opusa Georga Bihnera na srpski, dobili ste nagradu Milošna Đurića, za prevod knjige Kultura i politika Wolfa Lepenisa dobili ste nagradu grada Beograda. Tako da puno je tih nagrada Drinka, da li to znači da možete da birate šta prevodite ili vam neko drugi bira? Pa ćemo najaviti sad i ove dve.
Ja sad potrebe. Samo biram, da. Nekako ja sam i u životnoj dobi u kojoj se u stvari radije bira i radi po sopstvenom izboru nego što se primaju narudžbe. Nekako je to mnogo prijatnije. U svakom slučaju ovo što je ove godine izašlo, što je isključivo moje, te dve knjige, jedna je Borovica, Regine Šer, druga su Blaže pesme Hansa Magnusa Enzensbergera, to je jedno i drugo moj izbor, ovu prvu.
To je roman i to je objavio Službeni glasnik, yes. A Blaže pesme, akademska
tako
knjiga.
Je, tako
kako
je.
Ste Reginu Šer odabrali, Borovicu?
Reginu Šer sam odabrala sticajem srećnih okolnosti. Moji mladi prijatelji iz Nemačke su mi doneli tu knjigu. Ona se meni jako dopala. To je vrlo neobična knjiga, nominalno o istočnoj Nemačkoj, jer je Šerova zaista autorka koja je odrasla, rodila se i odrasla u istočnoj Nemačkoj i živi i dalje u tom delu Berlina. Ali je zapravo tematika neuporedivo šira, to je praktično ceo nemački 20. vek, odnosno od 30. godina pa do iza pada zida. I vanredno je uzbudljivo,
mogu da potvrdim, počela sam čitam, poslali ste mi, nisam stigla naravno, ali zaista je izuzetan roman, deluje onako od prve stranice.
Jeste, jeste. Pet lica priča svoje sudbine, to, tu se preklapaju i životne priče i vremenske ravni. To je vrlo, vrlo dobro urađeno i ima jednu napetost, jedan ritam koji je relativno redak u nemačkoj književnosti, a i inače u stvari.
Da.
Dakle, preporučujem od sveg srca.
Također, pridružim se Enzensbergerove blaže pesme, pa poezija nije baš čitana rado i mnogo. Šta vam bi?
Pa šta mi bi? Enzensberger je moj autor, ja sam svašta prevodila njegovo, odnosno i eseje i liriku, i to je nekako meni jako priraslo srcu. Nas dvoje vezuje još i okolnost što je od iste Akademije za jezik i književnost on dobio kao najmlađi autor 63. Nagradu za književnost, a ja sam dobila ovu nagradu za prevodilaštvo. Dakle, zašto blaže pesme? Ovde je, čini mi se, Enzensberger percipiran pre svega, pa tako reći isključivo, kao politički autor, kao neko ko se stalno protiv nečega buni, koji stalno nešto politički tu ima da prigovara. Naravno, taj aspekt njegovih pesama bio je jako izražen u njegovoj mladosti, pa se onda polako gubio, nije do kraja nestao ni sada. Ja sam htjela da prikažem jednu njegovu drugu stranu, onu stranu koja u stvari njega pokazuje kao jednog skeptika i jednog radoznalca i jednog relativizatora i agilnog melanholika, što je rekao jedan kritičar njegovo njemu.
Drinka, imamo još toliko vremena da najavimo drugi i treći tom antologije savremene nemačke drame. Vas tri ste prevodile, mučimo vas sve vreme svojim slušalicama, ali preživet ćemo.
Sasvim.
Promocija je sutra u 15 sati na Plavoj Sofi koju smo preuzeli od Nemaca. Tamo četiri zemlje, četiri jezika se predstavljaju. Izdanje Cepter. Vas molim osnovne podatke.
To je antologija u tri toma. Ona počinje dramama pisanim neposredno posle Drugog svetskog rata i stiže do današnjih dana. Dakle, daje jedan dosta iscrpan pregled onoga što je napisano u oblasti dramskog stvaralaštva u Nemačkoj. Naš cilj je bio, to su radile koleginice Jelena Kostić-Tomović, Bojana Denić pored mene, odnosno njih dve i ja, i naš cilj je bio da zapravo kroz te dramske tekstove prikažemo i mene i Scile i Haribde nemačkog društva u celini u tim vremenima. To takođe obuhvata, da bome, četiri jezika, premda je zapravo Nemačka...
Četiri zemlje,
da bome, jedan jezik. Ali je Nemačka, i to zapadna Nemačka, ipak najzastupljenija.
Dakle, ponovim, sutra u Hali 2 u 15 sati je promocija drugog i trećeg toma savremene antologije savremene nemačke drame. Adrinka, mi ćemo ovaj razgovor o drami nastaviti drugom prilikom, da ne žurimo ovako, jer to je posebna priča za sebe. Hvala puno. Bila je ovo Drinka Gojković sa nama danas.
Hvala
u specijalu.
Voli li me? 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 senke, kako trčiš preko cvjetne livade. Tako, tako prirodno i tako slobodno. I dok te gledam tako, pitam se.
Voli me.
Voli me, ne voli me.
Voli me.
Voli me, ne voli me.
Voli me.
Voli me, ne voli me. Voli me, voli me.
Kaži mi, bijeli cvijete, voli li me ona? Moj će biti cijeli svijet.
Vaša brojka 202.
Radio sa osmehom.
4 zemlje, jedan jezik. Jezik je nemački, zemlje su Nemačka, Švajcarska, Lihtenštajn i Austrija, naravno. Oko 40 autora i 30 moderatora imaće programe tokom sajma, u prostorijama sajma, ali i van po Beogradu. To, kako bih rekla, kreativna koordinacija je između udruženja Traduki i Krokodila, a u ime Krokodila Vlada Arsenijević, predsednik i kreativni direktor ovog udruženja. Vlado, kako ste to radili? Dakle, kako ste birali programe, goste, ili ste od dobijenih gostiju birali programe? Kako izgledalo? I najavit ćete nam, naravno, ono najinteresantnije što se zbiva možda danas i sutra.
Naravno, kad krećete u organizaciju bilo kog događaja, postoje ono neko idealno stanje, nešto što vi zamišljate, a onda se vi lagano svodite k onom što je realno moguće. Mislim da smo jako zadovoljni da u onome šta, među autorima koji su došli na sajam knjige je i Herta Miller, Nobelovka Karl Markus Gauss, jedan od najčuvenijih evropskih eseista, Marcel Bayer, Jan Wagner, čuveni pesnici, romanopisci, Vladimir Kaminer, jedna potpuno izuzetna pojava. Dakle, jedan sjajan, sjajan izbor različitih nemačkih autora, naime, autora koji pišu na nemačkom jeziku, i to upravo govori u prilog onome što smo mi hteli da dokažemo ovim, da je nemačka književnost dinamična, jako heterogena, da se stvara na različite načine i unutar tog jednog velikog otvorenog prostora nemačkog jezika, jer ne treba zaboraviti da, naravno, recimo, Herta Miller reprezentuje banatske Nemce na kraju krajeva. Ona je u Rumuniji odrasla, jel, i ovi počela da piše, pa se preselila u Nemačku. Imamo tu mnogo takvih primera, recimo, autora koji su nemački autori, a nisu Nemci, poput Jonathana Houstona, koji je naturalizovani Amerikanac, ali naturalizovani Lihtenštajnac. Barbi Marković, ovo iz naše zemlje, koja nam takođe dolazi u selekciji, da kažem, austrijskih pisaca, ona je velika nada austrijske književnosti, ona je rođena i odrasla u Beogradu. Melinda Nađe Bonje, koja je mađarska, vojvođanska mađarka, i tako dalje, i tako dalje. Znači, to govori u prilog tome da nemački jezik je jedan otvoreni prostor, nije ekskluzivan i ima prostora za sve. Ono što morate jeste da briljirate na nemačkom jeziku.
Vlado, Herta Miller je nastupala već danas na čuvenoj Plavoj Sofi. Kako ide dalje? Koji su programi koje biste izvukli?
Dakle, mi smo danas imali jedan sjajan dan na sajmu. Evo samo, dakle, zaista da spomenem, počeli smo sa tom neobičnom geografijom gde su tri ambasadori i jedan princ, to nam je princ Stefan od Lihtenštajna, predstavili one neke manje poznate specifičnosti njihovih zemalja. Potom smo imali sjajan razgovor sa Hertom Miller na Plavoj Sofi, nazvan Okrutni tango, i onda su sledili još dva razgovora na Plavoj Sofi sa Vladimirom Kaminerom i evo upravo sada sa Marcelom Bajerom. A ono što je, mislim, zenit našeg programa tokom ove sajamske nedelje jeste večerašnji nastup Herte Miller, jednu knjižanu večer sa njom u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u 8 sati uveče, koje će moderirati Mihael Martens, čuveni nemački voditelj, naime novinar, i Ivan Ivanji, a tekstove iz njenih knjiga će čitati Mirjana Karanović.
Ulazi slobodan u Jugoslovensko dramsko, da pomenemo, ako ima mesta, naravno.
Ulazi slobodan ako ima mesta i vrat će se otvoriti negde oko 15 do 8. Do sada mi smo to oglašavali, bilo moguće dobiti besplatne ulaznice na blagajni Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Vlado, sutra možete da izdvojite nešto od sutrašnjih programa?
Kako da ne? Mislim, meni je teško da izdvojim. Zaista isto mislim da su svi programi fantastični, ali mi svaki dan počinjemo u 11 sati ujutru sa dečim programima. To je za nas radila Jasminka Petrović, naša najistaknutija spisateljica za decu, i sutra će se, dakle, deca baviti pitanjem kako je Heidi uspela da preživi do naših dana, šta to Heidi čini savremenom. I to je jedan sjajan model koji je vezan, dakle, kombinacija razgovora i kreativne radionice. U sledeći jedan od programa koji nisu strogo književni, razgovarat ćemo o podršci prevodima i objavljivanju književnih dela sa ljudima iz Goethe instituta, iz Pro Helvecije, iz Kultur kontakta Austrije i, naravno, iz spomenutog Tradukija. Sve su to organizacije iz nemačkih zemalja koje jako, jako mnogo ulažu i napor i sredstava i na kraju krajeva i entuzijazma da održavaju tu književnu komunikaciju jugoistoka Evrope i regiona nemačkog jezika. I mislim, svi mi koji smo u kulturi znamo da su te veze, dakle, upravo sa zemljama nemačkog jezika najintenzivnije od svih evropskih zemalja. Imaćemo predstavljanje antologije savremene nemačke drame,
to smo pričali, Drinka je upravo Milka najavila.
I jedan fantastičan razgovor sa Karlom Markusom Gausom, koji je juče otvorio sajam u ime jezika gosta, da ne kažem zemlja gosta. Ivan Ivanjić će razgovarati sa njim i Laslom Vegelom.
Gde i kada?
Na temu, sve se dešava na našem štandu. Mi smo mislili da neke programe premestimo na plato Crnjanski, ali smo onda odlučili da ih ipak vratimo na naš štand, jer je daleko reprezentativniji.
Štand krokodila.
To je ne štand krokodila, štand broj 4 zemlje, jedan jezik. To je štand broj 4 u hali 2. Znači, na temu evropski alfabet i o različitim modalitetama evropskog življenja će pričati čovjek koji možda najstručniji o tome da govori, a to je upravo Karl Markus Gauss. I samo da završim na kraju, u Poletu večernji program, fantastičan performans švajcarskih pisaca iz grupe Berlis Liberal, to je nešto što domaća publika nije imala prilike da vidi, tako da ih pozivam da dođu u Polet sutra u 8 sati uveče, apsolutno je otvoreno, Cetinjska 15.
Vidimo se sutra uveče u Poletu. Tako hvala je. Puno, hvala Vlada vama. Arsenijević, eto, predstavio nam je neke od programa.
Gone are the dark clouds that had me blind.
Vizija.
Uživo sa 62. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga sa štanda RTS izdavaštva. Pozdrav slušalcima, ali i gledalcima koji nas prate u live streamingu na našoj Facebook stranici i pozdrav našem gostu domaćinu, odgovornom uredniku RTS izdavaštva Draganu Inđiđu. Dobar nam dobar vam dan i dobro nam došli ovde na sajam.
Dobar dan, dobro da bi nama došli.
Dragana, juče sajam otvoren. Koja je knjiga koja je prva prodata na ovom štandu?
Znameniti Srbi u zbivanju i kazivanju i anegdotama Dejana Tomića, urednik Radio Novog Sada u muzičkom uredniku Radio Televizije u penziji, koji je naš saradnik, već tri knjige smo objavili. Ovo nisu klasične anegdote, to su zapisi iz starih novina koje imaju anegdotski karakter u sebi.
RTS izdavaštvo se naravno kao i sve izdavačke kuće sprema posebno za sajam. Sa kojim novim izdanjima nastupa?
Ono što se kaže vruće, tek izašlo iz štamparije, knjiga Tvrđave na Dunavu. To je vrlo zanimljivo izdanje, prvo zato što je luksuzno, zato što je što se može tretirati kao turističko, ne samo kao istorijsko-umetničko, i zato što nedovoljno sami poznajemo. Ja sam napravio grešku u katalogu i napisao sa 7 tvrđava, a ima ih naravno u knjizi 12 ukupno, i naravno oni su za različitih perioda, govore mnogo o životu nekada i o ratniku, ali i o svakodnevnom životu, znači imaju mnogo više od tog, da kažem, istorijskog elementa u sebi. Druga knjiga koja se pojavila na sajmu knjiga je nastava knjige Osećanja o Margiti Stefanović. Knjiga se zove Postscriptum. I za razliku od prve, gde su bila sećanja i osećanja u vezi Margite Stefanović, autorka je Lidija Nikolić. Ovo je knjiga o knjizi, to su reakcije koje su posle te knjige došle do nje i sećanja na Margitu od drugih ljudi. Reakcije su dolaze raznim putem maila, putem pošte, putem susreta i tako dalje. Ona naravno ne govori samo o Margiti, ne govori samo o Ekaterini Veliki, ona govori o mnogim ličnostima kulturnog i umetničkog života kod nas, jer su svi vezani neraskidivim vezama umetničkog života.
Pisti će gostovati na sajmu i na štandu i družiti se sa čitaocima.
Da, bit će tu svi naši autori, kažemo, ove godine imamo prevodilaca. Možda je to zanimljivo da kažemo, objavili smo drugo izdanje knjige Uspomene balkanskog diplomate. Ove godine 100 godina njenog izlaska, to je naša poznata ličnost naše istorije. On je, na primjer, tvorac dinar, uveo naš platni sistem, bio je ministar spoljnih poslova, sklopio je mir sa Bugarima, to je bukureštanski takozvani mir, jedan od najkraćih tekstova mira, kaže, ovim prestaje svako neprijateljstvo između Bugarske i Srbije. To je sve, tako da, iako smo izgubili rat, nismo imali posledice. On je drugi deo svog života proveo u Londonu, tamo je napisao 4 knjige. Jedna od tih je pre 100 godina objavljena na engleskom jeziku, prevodio Slobodan Grmarković sa jednim lepim, finim, arhaičnim jezikom koji podseća na onako kako bi to Čedomir Mijatović napisao da je pisao na srpskom.
Ono što je isto važno da kažemo čitaocima, slušalcima i gledalcima jeste da postoji popust na izdanja RTS izdavaštva za vreme sajma.
Da, mi smo prvi put u prilici da dajemo dodatni popust na sajamski popust. To je akcija koju još od leta svodimo i reklamiramo na našim programima. Zovemo popust na popust, znači dodatni popust od 50% na već snižene cene. Naravno, to se sve odnosi na do prošlogodišnjeg izdanja. Ovogodišnje izdanje se prodaju po cenama koje su, da kažem, realne, smanjene za taj neki sajamski rabat.
Dakle, izdanja RTS izdavaštva će biti predstavljena i u ostalim salama i halama Beogradskog sajma za vreme trajanja manifestacije. Na primjer, sutra će biti predstavljene srpske pjevene pjesme u Bosni i Hercegovini na štandu Republike Srpske ovde na sajmu. Zatim Roda, ratni izveštar će takođe će biti knjiga koja će biti u četvrtak predstavljena i ostale izdanja.
Da, ona je inače napisana na nemačkom i to je istoričarka koja je inače živi u Beču. Knjiga je ona je prevodila knjigu sa nemačkog jezika i ona je gošća ovog sajma. Tako da smo se i ove godine uklopili, da kažemo, u ovu sajamsku 4 države, jedan jezik.
Mi ćemo, dragi slušalci, svakoga dana ovde predstavljati po neko izdanje RTS izdavaštva. Sutra, na primer, u goste nam dolazi Vule Žurić, koji će predstaviti svoju knjigu Crni glas za Belu Hartiju, 7 radiodrama o srpskim pisima. Jedva čekamo da razgovaramo sa Vuletom o tome. A kao i obično, RTS izdavaštvo, Dragan Inđić, jedno iznenađenje za vas. Dakle,
202 vam daruje.
Šta, Dragane?
Pa upravo ovu knjigu koju ste spomenuli. Moram da kažem da smo mnogo tih predstavljanja koje imamo u stvari sa izdavaštima. Ovo je veliko, jedno novo sa izdavaštvo sa predstavništvom Republike Srpske u Srbiji. I s njima smo objavili dve knjige. Jedna je upravo to pjevane pesme, srpske pjevane pesme u Bosni i Hercegovini. To su u stvari sevdalinke koje su koliko pesme Bošnjaka i pesme Srba koji žive u Bosni i Hercegovini. A drugo je Pevaj ori prozor otvori, to je 2000 krajiških ojkača. Drugi sa izdavaštvom knjige je Branko Okolo, a knjigu je priredio Nenad Grujičić. Te dve knjige ćemo znači predstaviti na štandu predsjednice Republike Srpske u Srbiji.
Dakle, ili knjiga o sevdalinkama ili knjiga o
ojkačama. Da, kažemo šta su ojkače. Ojkače su znači nešto slično bećarcu, znači imaju dva stiha, deseteračka, liče bećarcu i to obično su duhovite, znači uživaće u svakoj od njih.
Javite se 011-324-9202, Dragane, hvala vam, družimo hvala, se do, naravno, do kraja sajma 202, uživo danas do 19 sati.
Umetnik.
I evo nama i umetnika i izdavača. Jedan od naših dedomrazova za naše slušaoce, Laguna, je tu, ali tu je i autor zbog koga izdavačka kuća postoje, Slavimir Stojanović. Povod je jedna dečija knjiga, slikovnica, Singi Lumba i drvo čarobnih olovaka. Jako lepo izgleda, ali ajmo prvo, dobrodošli.
Dobrodošli. Bolje vas našli.
I Tanja i Slavimire. Tanja, ajmo prvo, biće Laguna još jedan put gost tokom ovih dana, ali ono osnovno, jeste uspeli da saberete?
Jesam. Evo, svi smo još pod utiskom razgovora koji je Herta Miller danas imala u okviru štanda 4 Zemlje, jedan jezik. Laguna zajedno sa izdavačkom kućom Zlatni zmaj objavljuje njena dela. Ekskluzivno na sajmu knjiga predstavili smo njen roman Životinja srca. Taj život njen u Rumuniji ostavio je zaista veliki utisak na njeno književno stvaralaštvo, pa tako je i ovog puta to bila tema njene knjige. Međutim, ono što posebno želim da istaknem, iako je nemački jezik gost domaćin negde, ekskluzivni gost Lagune na sajmu knjiga jeste savremeni španski pisac, izuzetno cenjen, Ildefonso Falcones. On dolazi u Beograd u sredu, družit će se u četvrtak sa studentima na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od podneva, a u četvrtak, dakle istog tog dana, od 19 sati, bit će u knjižari Delfi u SKC-u. U petak ga čekamo na štandu Lagune u hali 1 od 18 sati. To je pisac koji je našoj čitalačkoj publici poznat po romanu Katedrala na moru. To je jedan zaista specifičan žanr istorijskog trilera. Naslednici zemlje, dvotomno obimno izdanje, ekskluzivno predstavljamo na sajmu knjiga. Veliko nam je zadovoljstvo da će to pisac lično učiniti. Dakle, ta knjiga je trenutno dostupna samo na sajmu knjiga, a po svoj potpis slušaoci treba da dođu u petak u 18 sati.
Tanja, je li istina da Laguna objavljuje dve knjige dnevno?
Gotovo da je tako. Od prethodnog sajma objavili smo preko 300 knjiga. Dakle, novih naslova na zadovoljstvo čitalaca različitih žanrova. Gotovo najvažniji srpski pisci nalaze se u Laguni. Malo pre na štandu kod nas, tu su bili Velikić Basara, Radoslav Petković, tu je bio Vladan Matijević. Zaista je veliko zadovoljstvo biti kuća takvim imenima. I ove godine nam se pridružio još jedan inovac, to je Goran Gocić, koji posle 4 godine i po sobstvenom priznanju, kaže su više dug period za njega, predstavlja novi roman Poslednja stanica Britanije. Tako da svetski hitovi, domaći hitovi, pisci, klasici, sve se to nalazi na štandovima Lagune u hali 1 i hali 4, uz naravno neizbežne popuste, jer bez toga sajam knjiga ne bi imao smisla, jer kad na jedno mesto pozovete to tako veliki broj čitalaca, onda morate da im date i razlog.
Naravno, Radoslav Petković će inače sutra biti gost u našoj emisiji povodom svoje nove knjige Kolumbovo jaje. Jelena Knežević će sa njim razgovarati. A pre nego što krenemo, zapravo malo ćemo posle slušati muziku, pa onda idemo na razgovor sa Slavimirom. Ali Tanja, dečja literatura, kako Laguna se odnosi prema tome?
Vrlo ozbiljno, zato što su deca naši čitaoci i ako ih negujemo od malih nogu, onda ćemo umeti da im prenesemo prave vrednosti. Već preko godinu i po dana naš urednik za dečju književnost Zoran Penevski vrlo ozbiljno pristupa toj tematici. Mi objavljujemo sjajne knjige domaćih autora, počev od Ljube Ršuma, Uroša Petrovića, koji na ovom sajmu obojica predstavljaju nove knjige, Šumkula u škripcu, negde nastavak vidovitih priča Ljubivoja Ršumovića, i Uroš Petrović, priča o Jangu. Dakle, deca ih obožavaju. Tu su i mladi autori, pesnici, svi oni objavljuju u Laguni, ali se jako trudimo da produkcija inostrana koju objavljujemo bude na izuzetno visokom nivou, i kada je reč o estetici, i kada je reč o etici, o porukama koje šalje. Nedavno smo objavili najlepše priče grčke mitologije. To je nešto bez čega se ne može odrasti i jako je dobro kada na malom uzrastu usvojite te neke osnovne pojmove. To je, kako bih rekla, osnovna kultura, i kada to usadite u decu, onda imate sigurno kvalitetnog čitaoca.
Tanja, napravićemo malu pauzu, idemo na muziku, onda nastavljamo razgovor. Trenutno u našem studiju na sajmu gostuje Laguna i Tanja Vučković i Slavimir Stojanović.
Dam, 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 du, dam, ubitu, dam, dam. Tam du dam ubetu tam 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 du dam ubetu
Beograd
202 Fantasia.
Que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti, y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volver a reír, y cada día un caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti, y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará.
Umetnost. Umetnik.
Govorimo, odnosno sada najavljujemo jednu novu, jednu slikovnicu namenjenu manjoj deci. Autor je Slavimir Stojanović. Knjiga je nastala iz priče koju je pričao svojoj ćerci Nađi, tako je i posveta stoji, ali cela knjiga, kako je došlo do toga. Slavimire, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Došlo je do toga da sam ja celo njeno detinjstvo, ona sad ima 9 godina još malo, pred spavanje sam bio primoran, vrlo je bila uporna, da joj pričam svako veče novu priču, dakle, razgazio sam svoju maštu do maksimuma i morao sam stalno i uvek ona prepozna.
Samo ste izmišljali, niste čitali tuđe?
Ne, nisam smeo, nije bilo dozvoljeno uopšte. I morao sam, dakle, da stalno nove konstrukte neke smišljam kako je došlo do neke radnje i kako se ona razrešila. Dakle, ona jednostavno je zahtevno dete u kreativnom smislu bilo i ja sam, onda smo došli do ideje da je to jedna devojčica koja prolazi kroz razne avanture, to je bila čak njena ideja da to bude ona, jer se ona s tim identifikovala i onda je pred spavanje uvijek maštala kako ona rešava te probleme.
A zašto se devojčica zove Singi Lumba? Dosta čudno ime.
Pa Singi Lumba je u stvari, mi kad je ona bila jako mala, kupovali smo joj te helijumski punjene balone, koji po običaju, nažalost, imaju kratke one trakice kojima se nose. I onda ona to namerno ispuštala da se zalepi za plafon i da bi nas non stop cimala i zivkala da joj skinemo to. Međutim, je znala dobro priča, pa je vikala Singi Lumba umesto skini balon. Ali to toliko puta ponavljala da je bilo nesnosno. Ja gledam, recimo, Ligu šampiona i ne mogu uopšte da
odgledate.
Ona namerno pušta da bi me mislim, ljubav, još ništa drugo. I onda je to toliko puta ponovljeno da je meni se urezalo, pošto sam ja i čovjek iz brandinga i tih masovnih vizualnih komunikacija, meni je to odmah zvučalo totalno autentično i prepoznatljivo, kao ima i prezime neke devojčice. I onda smo u međuvremenu ismislili da ima i drugara s kojim rešava te probleme, on se zove Filippo Bibi, on je dečak sa planete Plavih oblaka i oni u stvari u sinhronizaciji njihovih određenih talenata rešavaju te probleme. Sve je zamišljeno kao serija avanture Singi Lumbe sa sloganom izmišljotine stvarnih događaja i sve je utemeljeno u potpunoj pozitivi, nema nikakvih nekih dramatičnih padova, nego je sve na bazi plemenitosti, uzajamnosti, dobročinstva, brige o drugome i tako dalje, sve što nam objektivno nedostaje, pogotovo u dečijem obrazovanju danas.
Da, jedno vreme je bilo jako popularno, jedno duže vreme, da mora da postoji neki strašni, neka zla sila, pa će onda kao biti zanimljivo deci. Mislim da su ovo jako lepe stvari i da su deci itekako zanimljive. Divni su ilustracije, ali Slavimire, rekao ste mi malo čas da ste morali ponovo da vežbate crtanje. Kako to?
Da. Pa ja sam počeo kao ilustrator, imao sam uzore u Dušku Petričiću pre svega i Jugoslav Vlahoviću, Mirku Iliću i stvarno sam mislio da ću biti ilustrator baš za decu. Međutim, previše su mi ličile ilustracije na Duškove i nisam mogao da se otarasim tog strašnog uticaja njegovog, pre svega intelektualnog i duhovitosti te crteža i nisam, onda sam počeo se bavim grafičkim dizajnom i evo 25 godina ja nisam uzeo olovku u ruku da spontano nešto nacrtam, osim skice za ove projekte dizajnerske koje radim. Dakle, morao sam da ponovo naučim da udahnem dušu rukom u crtežu, znači živom bićom.
Šta vam je bilo teže, oblik ili boja?
Boja nikad nije problem.
Kako je ovo lepo, evo ja sad listam slikovnicu i zaista ovo je uživanje gledati.
Da, ono što je srećna okolnost je da smo se ipak dogovorili lepo da odštampamo na ovom papiru koji je nepremazan, dakle taktilan je pod rukom, nije onako odbojan kao obično što se na danas glosi sve pravi da bi bilo fascinantno. Ja sam uspeo nekako da isteram do kraja ovu formu i oblik sa kojom sam i kao dizajner veoma zadovoljan. Dakle, verujte mi, dao sam sve od sebe, kao za astronauta da sam se spremao, nije bilo načina da ovde nešto zeznem, nego baš naprotiv, ovaj projekat na kom sam se u životu najviše potrudio.
Pa dobro, s razlogom, naravno, da. Čim si ćerki posveti. Dakle, Singi Lumba i Drvo čarobnih olovaka, prva u nizu, Lagunina izdanja, autor Slavimir Stojanović, a kao i obično,
202 vam daruje.
202 daruje i Laguna daruje. Tanja, šta ste nam doneli?
Singilumbu, naravno, za dva slušaoce radio 202 i ona knjiga o kojoj se jako mnogo priča ovih dana, Životinja srca, Herta Miller, i dvotomno izuzetno vredno izdanje Ildefonso Falcones, Naslednici zemlje, knjiga koja nas vraća u Barcelonu srednjeg veka, jedna nepoznata Barcelona i izuzetno egzotična. Mislim da će se čitaocima jako dopasti, naročito onima koji Falconesa znaju i čitali su roman Katedrala na moru. Još jednom poziv da dođu u petak u 18 sati na štand Lagune, da se sretnu sa Falconesom. Isto to mogu da urade i sutra, ukoliko žele da vide Dejana Stojiljkovića, on će od 18 sati biti na štandu. U sredu imamo zaista plejadu fantastičnih pisaca, Dragoslav Mihajlović od 13 sati, Vladan Matijević od 15, Dragan Velikić od 17, Dušan Kovačević od 18. Dakle, čak dva akademika. Izvolite, čekamo vas na štandu Lagune.
U četvrtak Slavimir Stojanović na štandu Lagune u 17 sati. Hvala puno i Slavimiru i Tanji. Vaše je da okrenete 324-9202. Čekat će vas knjiga na portirnici Radio Beograda.
Beograd 202.
Umetnost, umetnik.
I opet 62. Beogradski međunarodni sajam knjiga, ali malo iz drugog ugla. Clio, jedan od dva prošlogodišnje izdavača godine, ove sezone zagovara nestvarnost, a može i nestvarnost, knjige za vreme unutrašnjeg dijaloga i spoljnjeg monologa. Međutim, moj dijalog sa Zoranom Hamovićem neće ostati unutrašnji, jer ja verujem da i naši slušalci žele da znaju koga će Clio ove godine da ugosti i koji su to naslovi sa mirisom sveže štamparske boje, ali pre toga Zoran Hamović je upravo ovde dodelio jednu nagradu kao član žirija. Radi se o nagradi Dositej Obradović, ali Zoran Hamović ima reč.
Zahvaljujem na prilici da govorimo pre svega o nagradi Dositej Obradović, koju smatram izuzetno važnom, budući da podstiče objavljivanje naših knjiga u prevodu. I danas evo, smo imali prilike da dodelimo nagradu jednom bečkom, odnosno austrijskom izdavaču Paul Žolnai. Verlag, to je izdavač koji pripada grupi Hanser, nemačkom izdavaču, i objavljuje dakle knjige na nemačkom jeziku. Ja bih podsjetio naše slušaoce samo da je ovo izdavač koji je objavio dva romana Ive Andrića, i to u više izdanja, Travničku hroniku i Nadrini Ćuprija, naravno, a isto tako objavio je Aleksandra Tišmu, Dragana Velikića, Davida Albaharija i naravno Danila Kiša. gotovo da je stvorio jednu vrstu posebne naklonosti na nemačkom govornom području za naše pisce i stvorio im jednu vrstu platforme za mnogo, mnogo bolju komunikaciju i prodornost među čitaoce u tri države, a to su Nemačka, Austrija i Švajcarska. I evo, imali smo danas čast i zaista veliko zadovoljstvo da dodelimo nagradu ovom vrednom izdavaču i očekujemo naravno da će ovo on doživjeti kao podsticaj za dalji rad.
To je prva sajamska nagrada, bit će ih sigurno još, možda i za Clio, nadamo se. A što se vaših gostiju tiče, ne govore nemačkim jezikom, ali vrlo su zanimljivi. Evo, Cecilia Prenz stiže već sutra.
Pa, znate šta, za našu kuću, naravno, su uvek najveće i najlepše nagrade upravo susreti sa autorima. S obzirom da Clio ima dugogodišnju, vrlo ozbiljnu i brojnu prevodilačku aktivnost i samim tim i susrete sa autorima koji imaju potrebe i želje da dođu i da se druže sa našim čitaocima. I ove godine imamo dva vrlo zanimljiva autora. Cecilia Prenz je Argentinka, a živi i predaje u Italiji, a udata je u Sloveniji, da tako kažem. Dakle, ona očigledno ne može bez ovog prostora, a moram i da istaknem to da je Beograđanka. Kako? Rođena je u Beogradu, 1964. godine, upravo one godine kada je njen otac našoj publici i vašim slušalcima sigurno veoma dobro poznat Octavio Prenz, koji je ostavio divne, divne zaista trenutke sa našim, ostvario sa našim studentima i profesorima na katedri za španski i naravno ostavio bogatu kolekciju knjiga prevedenu na srpski jezik. Evo i prošle godine spomenuću samo to, višak vrednosti objavila je Geopoetika, pa upućujem čitaoce da se posvete i toj knjizi. A evo sada i vrlo talentovana ćer, Cecilia Prenz je sa nama ove godine, ona je napravila jednu divnu autobiografsku knjigu koja je posvećena Beogradu i njenom jugoslovenstvu.
Marek Toman, vaš drugi gost?
Drugi gost, takođe izvrstan pisac, koji je jednu obimnu knjigu, veoma, veoma upečatljivu, sa izuzetno bogatim stilom i rečenicama koje svaki čitalac visokog senzibiliteta mora voleti. Reč je o Pohvali optimizmu, knjizi koja govori o zanimljivim, neću drugačije da kažem, godinama u Češkoj i jednu vrstu istorijske distance, ne glavnog junaka, nego sveznajućeg naratora koji nije niko drugi do zgrada Ministarstva spoljnih poslova, ona ista zgrada u kojoj je nama inače dobro poznato ime Jana Masarika, prestalo, da tako kažem, da postoji kao oznaka za ministra tužnih očiju koji hoda hodnicima, već duh koji lebdi nad tim istim zdanjem. Dakle, tajne tog zdanja su u ovoj knjizi i tajne istorije Češke.
Među mnogim zanimljivim knjigama da pomenemo još dve, naravno Sreća je nešto čemu svi težimo, vi ste ponudili industriju sreće na više načina.
Industrija sreće, dakle ta zlokobna industrija je zapravo ona kome svekoliki svet danas teži, potrošački prevashodno, koji je došao do te tačke u kojoj će i naše emocije biti vrlo ozbiljno prodavane, a već to jesu, zahvaljujući sredstvima komunikacije. I William Davis, sociolog, britanski sociolog, govori upravo u ovoj knjizi o tim opasnostima, upozoravajući nas, ali i ne plašeći nas, nego i on pledira, on isto insistira na tome da neke stvari naučimo, da bismo umeli ne samo da se branimo, nego da uživamo u onome čime danas raspolažemo, a to su savremeni mediji i savremene mogućnosti komunikacije. Dakle, trgovina emocijama, zloupotreba privatnosti podataka koje se nalaze, to su recimo teme kojima se bavi industrija sreće, ali zaista na izvrstan način, vrlo ubedljiv i vrlo naučno uverljiv.
Gledamo iz drugog ugla i naši gospodari medija se trude.
Pa, to je, rekao bih da je to isto, da je to druga strana istog novčića. Gospodari medija su nama inače nešto što je veoma blisko i mi vrlo dobro znamo to iz prakse, a sad smo dobili teorijsku jednu vrstu etikete koju nam je zalepio niko drugi do direktor Evropske observatorije, medijske observatorije u Luganu, a to je Marcello Foa. Izuzetan stručnjak, direktor te observatorije, koji govori zapravo o spinu. I između ostalog, što će posebno uzbuditi ili zahtevati posebnu pažnju od naših čitalaca jeste kako je proizvedena javnost ili kako je proizvođena javnost koja je pratila rat u Jugoslaviji, ne bih rekao samo pratila, nego koja ga je inicirala ili koja ga je uobličila. To su čak i neka imena naša odavde koja su u tome ovako ili onako učestvovala, a isto tako autor na zanimljiv način vodi jednu priču o tome kako se spinom može tehnološki, da tako kažem, proizvesti jedna javnost u bilo kom delu sveta, a on zapravo govori o planetarnom spinovanju i stvaranju situacije ili proizvodnje javnosti koja je naravno naklonjena onima koji tu javnost proizvode. Što će reći da postoje određene sile koje imaju razloga za takvu jednu aktivnost i nije teško znati i o kakvim silama je reč. One čak ne moraju imati nacionalnu etiketu jer se mi uglavnom za to vezujemo. Ovde su prosto interesne grupe koje imaju potrebe da preoblikuju sisteme, društva, navike, obrasce ponašanja i tako dalje i koji nažalost nisu uvek baš od zajedničkog interesa ili od interesa pojedinih naroda.
Naravno, začeprkat ćemo i dublje u ove knjige na programu 202. Zorane, hvala.
Hvala vam.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Vaša brojka 202. Simfonija zvuka.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. If there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads? Little boy with the runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. And then one night
that in desperation the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
Umetnost, umetnik.
I dobar dan našem poslednjem gostu za danas, Vladan Bajčeta. Dobrodošli. Ovde smo povodom teme vašeg doktorata, a tema vašeg doktorata je Borislav Mihajlović Mihiz. Ja sam najavila u emisiji jedan od najvećih intelektualaca naših sredine 20. veka, ali vi ste stručnjak. I ajmo krenemo prvo od Mihiza. Čim je to Mihiz zaslužuje doktorat?
Odgovorili ste na pitanje. On jeste jedan od najznačajnijih intelektualaca srpskih u drugoj polovini 20. veka. Njegov intelektualni angažman je dvojak. Prevashodno 50. godina 20. vijeka kao književni kritičar najviše Nina, ali i nekih drugih tadašnjih glasila. On je bio jedina figura koja je bila dostojni naslednik Jovana Skerlića i možda zapravo, po mom sudu svakako, najznačajniji kritičar uz Skerlića uopšte u srpskoj književnosti i kulturi. Druga vrsta njegovog intelektualnog angažmana bila je politička. On je, kao što i sami znate, 90. godina ušao kratko u politiku kao jedan od prvih nosilaca demokratske svijesti u srpskoj kulturi nakon Drugog svjetskog rata, dakle nakon vlasti jednopartijskog režima. I on je zapravo vrlo razočaran iz politike izašao, međutim iza njega je ostala knjiga Kazivanja i ukazivanja, koje su zapravo svjedočanstva njegovog djelovanja političkog 90-ih. I vi kada čitate te tekstove, naročito čuveni predlog za razmišljanje, koji je tekst napisan uoči samog raspada i ratnog epiloga jugoslovenske krize 90-ih godina, on je zapravo gotovo proročki vidio šta će da se desi ukoliko Srbi ne shvate da je jedino moguće rešenje izlaska iz te krize ono što je on u tih 10 tačaka svog predloga dao. I to ostaje kao svjedočanstvo tadašnjeg političkog ambijenta, ali i njegovog značaja za srpsku kulturu. Dakle, kao što su recimo tekstovi Slobodana Jovanovića, neki, iako su bili vezani za konkretne istorijske i političke okolnosti, i dan danas važeća upozorenja srpskoj svijesti.
Vladane, možda da preporučimo slušalcima, možda se najbolje o Mihizu mogu informisati i ponovo informisati preko njegove autobiografije o drugima. To je zapravo knjiga koja govori o njemu, ali i o njegovom o vremenu u kome je živeo, o ljudima sa kojima je živeo. Međutim, vaš doktorat, kako ste ga koncipirali, ajmo najkraće moguće, dakle, čime ste se bavili najviše? Njegovim književnim radom, njegovim političkim radom, delovanjem?
Po prirodi stvari najviše sam se bavio kritikom, zato što Mihiz je, kao što sam na početku i rekao, sinonim za kritičara u srpskoj književnosti. To je u suštini monografska studija starog kova koja je podijeljena na poglavlja prema njegovim domenima književnog djelovanja. Dakle, on je, možda ne znate, objavio zapravo jednu zbirku poezije na samom početku 1947. godine. Tako sam se i tome malo posvetio, kritika najviše, zatim drama koji je najznačajniji dio njegovog originalnog književnog rada, ima središnje mjesto, i na kraju autobiografija o drugima. Lijepo je što ste pomenuli tu knjigu, zato što ona po mom mišljenju ima i vrlo, vrlo specifičnu poziciju u srpskoj književnosti. Ona pripada onim knjigama koje nisu pisane kao fikcija, dakle to je autofikcija ili memoaristika ili autobiografija, kako ko doživljava, ja sam ipak to odredio kao autofikciju. To je knjiga koja po svojim literarnim vrijednostima zapravo ide u red najboljeg što je nastalo u posljednjih četvrt vijeka na srpskom jeziku.
Da, i da, trebalo je pomenuti i skrenuti, ipak je ovo sajam knjiga i posebno na nju skrenuti pažnju. Mihić je inače, kao što je opšte poznato, izvršio uticaj na mnoge umetnike sa kojima se družio i koji su se tako rado sa njim družili. Vi još uvek tražite izdavača za svoju knjigu ili ste našli?
Još uvijek tražim.
Za doktorat?
Da, da, ja sam doktorat preradio, naravno. Malo sam ga prilagodio da bude čitljiviji, ali na ne suvo akademski diskurs. Mislim da to neće biti problem, ali evo, prosto ćemo vidjeti da nađemo zapravo izdavača koji je odgovarajući samoj Mihizovoj ličnosti. Zapravo to je ono što ja želim da postignem, a to je isto također dragoceno što ste pomenuli njegov uticaj na veliki broj srpskih pisaca. On se bavi onim što je duhovito sam imenovao kao preventivna kritika. Dakle, on je, kako svjedoči recimo gospođa Ljena Pekić, udovica Borislava Pekića, pročitao svaku Pekićevu knjigu prije nego je ona bila objavljena. Recimo, izbacio bi mu 150 ili 200, ne izbacio, nego predloži da se izbaci 150 ili 200 strana Zlatnog runa, on to posluša svog prijatelja i kritičara i onda napiše još dva toma. Tako da, Dušan Kovačević, Dobrica Ćosić i da ne nabrajamo dalje. Sve sam vrh srpske književnosti.
Vi sutra vodite, moderirate jednu tribinu posvećenu Mihizu. Ja vas molim da najavite gde, kad i ko će još govoriti.
Sutrada na sajmu knjiga, dakle u 18 časova, to je sala Ivo Andrić. To je u okviru rubrike sajmskog programa Sećamo se, pošto je 20 godina od smrti Borislava Mihajlovića Mihiza i 80 godina od objavljivanja pomenute zbirke pesme. Govorit će gospođa Mila Janković, čerka Borislava Mihajlovića Mihiza, pesnik i akademik Matija Bećković, prijatelj Mihizov, i gospodin Vladeta Janković, profesor, također Mihizov intimus i istoričar književnosti, koji će iz te perspektive govori o Mihizu sutra.
Zanimljivi govornici, zanimljiva tema, Mihiz kao tema. Dakle, tribina, izvolite, dragi slušalci, sutra na sajam i tim povodom. A vama hvala, Vladane, pa kad se knjiga pojavi, onda da je prelistamo. Možda da poklonimo jednu našim slušalcima, mi
sigurno
to stalno radimo.
Hvala i vama na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
Idemo na muziku.
again, these tears always will.
Umetnost, umetnik.
7 minuta je do 7 sati, vreme da polako privodimo kraju ovo naše prvo specijalno izdanje sa 62. Beogradskog sajma. Da vas samo podsjetim da je u knjižari Beopolis danas počeo, da zapravo od danas pa do 31. oktobra svoje izdanja izlažu izdavači koji ne učestvuju na Beogradskom sajmu knjiga, uglavnom zato što su im preskupa cena štandova, ali i oni izlažu uz sajamske cene, znači tu u knjižari Beopolis u Domu omladine možete naći one izdavače koji nisu na sajmu, a isto izlažu po sajmskim cenama. Sutra Jelena Knežević će biti na ovome mestu. Jelena, šta, s kim ćeš sutra razgovarati i o čemu?
Sutrašnju emisiju otvaramo uključenjem sa promocije knjige Igora Štiksa. Petra Proti će nam se javiti sa Igorom, razgovarati. Nakon toga predstavit ćemo nova izdanja koja su za sajam spremili Arhipelag. Gojko Božović dolazi iz te izdavačke kuće, Petar Arbutina, urednik u Službenom glasniku, i Jasna Novakov iz Geopoetike. Predstavit ćemo, kada je reč o RDS, o RTS izdavaštvu, knjigu Vuleta Žurića, a Olovini bedem je nova knjiga Dejana Stojiljkovića Danju Lagune, koji će takođe biti naš gost da predstavi ovu svoju knjigu. Dakle, sutra ponovo 202 od 17-19 sa štanda RTS izdavaštva iz hale broj 4.
A danas ste naslušali ovih prethodnih 120 minuta, zahvaljujući malobrojnoj ekipi u Hilandarskoj, Nenad Kuzmić, Ivana Milutinović, Žarko Vladetić i Robert Denić. U hali 4 Beogradskog sajma na štandu RTS-a dođite sutra i da nas gledate, ne samo da nas slušate. Siniša Obranić, Dejan Malinović, Jovan Pešić, Jelena Dejković, Svetlana Mladenović, Jelena Knežević, Aleksandra Glovacki su srećni što su bili sa vama i želim vam prijatno večer uz 202. Čujemo se sutra.
Samo umetnost govori istinu.
I'm imagining a lot of happy people, and most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair, shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Make it.